Діалоги про культуру.
Вітаю, сябри, у студії Навум Гальперович. І сьогодні ми перенесемося на певний момент, докладні на півгодини, у чудовний приозерний край, Поставський край. І разом зі мною буде чоловік, який про цей край ведає, ну, амаль усе. У всяким разі про це говорить його на книжки, які тут є. Це мій давній знайомий, більше за 50 років ми знайомі і зустрікаємося. Це відомий краєзнавця, гоноровий член Союзу письменників Білорусі, географ Ігор Прокопович. Ігор Михайлович, добрий день.
Добрий день.
Ну, я радий, що у нас вдалося ось зустрітися тут у студії. Люба зустріча, яка поміж людьми буває, які разом працювали, разом починали в літературі, це вельми цікаво. Тим більше, коли є така нагода поговорити і про вашу творчість, і поговорити про родний Поставський край. Край, який я так само люблю, у яким бував не раз. І, звісно, я от зараз про цей край розкажу, тільки нагадаю, хто разом зі мною працює. Разом зі мною працює Оксана Хоменко за звукорежисерським пультом і Елеонора Ковшер, яка забезпечує нам відео і яка, в принципі, покаже нам потім усім на сторонках інтернету нашу гуторку, яка зараз йде у прямому ефірі. Ну, так ось, Ігор Михайлович мені на початку одразу показав візитовку свого родного краю, яку він підрихтував для чергової книжки, книжка, яка вийде. От одна книжка, про яку ми говоримо, це про Шикович, «Вёска на березі раю», як вона називається. Але ввогулі про Постави. Постави – один з самих озерних городів Білорусі. У межах города налічується 6 озер, на відлегласті 10 кілометрів 38 водойомів. Усього у Поставському районі 115 озер. Постава – один з самых старожитных населенных пунктов в Беларуси. Первое згадывание у границы вёски Посадник, с якой выросли Поставы, относится до 996 года. Город, який лежит амаль на мяжи Беларуси с Литвой. Столица международных фестивалей народной музыки звенят цимбалы и гармоник, якія отбываются тут с 1992 года. Один з немногих городов Беларуси, где заховався архітектурний ансамбль побудови мястечка конца 18-го стагоддя. Шостий по кількості насельництва город 20,2 тисячі жихаров Віцебської області і 41-й по кількості жихаров город Білорусі. Ну, здається, я от усе про Постави так, коли можна було коротко сказав, але от що для тебе, Ігор Михайлович, Постави – це родима, це родний край, де народився, і, звісно, дякую за те, що от ти так шмат уваги віддаєш родному краю. Откуль це пішло розуміння Постави, розуміння свого місця, розуміння своєї родими і жадання про це говорити, жадання про це писати, тому що ввогалі і географія, і географічний факультет, який ти скончив, це все, ну, з ланцюги одного цілого.
Ну, любов до родими, видать, починається з вёски. Білоруська вёска. Ну, я сам местачковый, можно сказать, але мои батьки с Мядельщины сами, мама Шикович, и вот как раз книжка про Шиковича и написана, как подяка моим батькам и тем попередникам, которые жили у этой вёсцы. Ну, и каждое лето батьки нас завозили в эту вёску, и мы там с бабой и дедом познавали новокольный свет. Вот. Ну, а батько служив у Поставах, там побудував він хату, ну, я там народився. Ну, і так отрималося, що от те, що закладено у Шиковичах, можна сказати, любов до родіми, любов до Білорусі, до усього родного, що є наше, і воно перелилося і тоді, як я почав, ну, жити там у Поставах, і натурально спочатку конечно, не ставив своєю метою вивчати там постави, просто був звичайним школьником, вчився. Вот. А потім уже, як скончив геофак, БДУ вернувся домов на родиму, ось тут уже пішла, можна сказати, робота. Тому що мені дали можливість вести гурток краєзнавчий, спочатку туристичний, правда. Ну, з учнем почав ходити по полях, по весях, так скажемо. І зустрікаєш помнік, треба, ну, поглядіть, що це таке. А мені накерували, я ж приїхав з Мінська, я думав, вже мені у ліпшу школу, а мені накерували у апідами на саму межу з Литвою. Вот. А там старовери. Старовери, старобратцы. Для мене це було так трохи незвикло. Люди ходили з довгими бородами. Вот, говорили трохи так, ну, слова не такі, як ми вживаємо, звичайно. Вот. Ну, а в вандровки почав ходити, стоїть церква. Церква у Куклянах. Почав шукати інформацію, ніде нема. Ніде нема ні одним довіднику. Ну, думаю, треба записати. Записав гэта. Вёска Сухарышкі. Ну, мужичка попыталіся, чому так зоветься. Ну, легенду розказав. Ну, я записав. Ну, от з того часу і почалися гэты записи. Ну, і так поступово ішло, ішло. І перше, що, покольки я географ, ну, гляджу, про географію поставу скорее, нічого не написано, про природу не написано. Ну, треба ж неяк реалізувати те, що мені дали на геофаку. Ну, от, собрав матеріал, і перша, можна сказати, така краєзнавча книжка – це фізична географія Поставського району. Ну, наогул думалося так,
як навчальний предмет уже так?
Ну, це ще було так, як географічне дослідування, так воно було. От, і я планував наогул у географії три розділи. От, фізична географія, економічна географія, географія насельництва. Ну, з тягом часу я написав географію насельництва, ну, економічну географію вже не потягнув, думаю. Дуже часто, густо і часто міняється ситуація в економіці, тому, думаю, це не для мене.
Увогуле, коли ти сказав про геофак, я вспоминаю свої школьні роки, я так само, ну, хотілося б ці на історика, ці на геофак, але у мене таке було враження, у нас була наставниця географії, яка розказувала про свої вандровки, які студенти ожиттявляли по всіх, так сказать, былым тады Савецкім Саюзе. Я думаю, ось якая хорошая вучоба на геофаке, што можна пабываць у многіх мясцінах і пабачыць прыроду, і пабачыць нейкія цікавыя месцы. Напэўна, і ў цябе было такое?
Ну, так. Ну, любов до географії адкуль узялася? У мене бацька був, як кажуть, заядлий паляўнічий. І він з малих годів тягнув мене у ліс, на природу. І тому гэта вот любов до природи, вона, видать, вилилася у тое, що я шукав, де б поступити, або на лісну господарку, або на геофак. Вибрав все ж таки геофак. Ну, я лічу, що не помилився, тому що вельми добру адукацію нам давали. І навгу поширали кругогляд вельми. Ну, а на другім курсі у нас була так звана дальня практика.
Експедиція.
Ми їздили, ну, кожна група їздила по своїх напрямках. Нехто там на Байкал, нехто у Молдаву, у Молдовію, туди, Молдавія тоді називалася, а ми їздили на от, Ленінград тоді називалися, Апатіти, Архангельськ, Мурманськ. От це повночна така вандровка була. Ну, вельми цікаво, но шмат уражень, тому що, ну, ночі їдеш на тягніку, раніцей починаючи в новому городі, і пішли блукати. Там знову на тягнік і знову у новому городі. Це було, ну, незвичайно просто.
Ну, ось ми говорили про от тое місце цудовної постави з озерами, з от такими от пригожими місцинами. І от поїздивши, побивавши, все-таки ось сапраўды лічиш свою радзіму, свою поставщину пригожим цудовним краєм.
Ну, це все ж познається у порівнянні. І я мушу сказати, що я і Білорусь об'їхав, малюсю, ну, але пригажейших місць нема. Ну, Поставщини і Мядівщини я беру, тому що от ці два сусідні райони, батьки з Мядівщини, ну, а Поставщини...
Ну, Нарач, там же побач близько, так сказати.
Ну, Нарач – це Мядівський район, тому... там вот эта книжка называется «Шикович и вёска на березе раю». Ну, райские береги, райские, райская природа, тому, ну, что можно сказать?
Ну, по-перше, ты много уже сказал, а по-другое, коли вот послухаешь, вот, коли бы навод наши слухачи и глядачи не ведали, что ты поэт, але все равно послухавши нашу говорку, можно зрозуметь, что человек, який так пригожа и натхненно говорит про свой край, он, конечно, не позбавлены вот такой страсти и такой профессийной, скажем, хворобы, як поэзия, як литература. Коли почалась вот литературная творчесть?
Ну, литературная деятельность. Первый верш написал уже в 5 классе. Ну, я як рыбак, заядлый, так само кажуть. Ну, вот первый верш был про рыбу, и он, конечно, не заховался. Вот. Ну, а стало почав писать 9 класса, 9, 10 класс. Правда, это были русскомовные верши. Русскомовных вершов у меня, напевно, 6-7 агульных шитков. Ни один из них не был надрукован нигде. Ну, а потом, так, свядомо, нигде на другом курсе геофака я перейшов на белорусскую мову. И с того часу по-белоруску только верши пишу. Ну, было тяжко перейти в том смысле, что треба было думать по-белоруску и уживать. Просто так отрымилось, что дед и бабуля, они чисто белорусские были. Вот. И эта говорка, видать, она где там была в глубине.
Ну да, в генетичной памяти. Вот.
Ну, а это треба было раскрыть, и как так перейти и думать по-белорусскому, я завел дзённік, и в этом дзённіку записывал думки, почути, вот, ну, одночасово писались и верши, и тому вот такой шлях, я лечу, довольно складанный все ж таки. Было бы наилепше, чтобы я закончил белорусскомовную школу, и у меня была белорусскомовная база, а так русскомовная школа, русскомовный университет, но тем не меньше, может быть, узор для інших людей, может, як усё ж таки можно перейти на белорусскую мову и
корректировать. Ну, вот ты закранул эту, так сказать, тему, хотя я могу сказать абсолютно с полной отдачей, что говоришь ты по-белорусски вельми добро, мы с тобой завсёды коммуникуем по-белорусски, я ведаю, это натурально гучить, это добро гучить. Вот ты закранул эту тему, ты сказал про шлях, может быть, переходу до того, как можно перейти от русскомовных вершов до белорусскомовных вершов, хотя каждый мае право писать на той мове, на якой он хочет, на якой ему зручней, тем не меньше, вот все-таки, вот насколько ты отчуваешь зъеднанность и родность с родной мовой?
Ну, я лечу, что все ж таки вот дядули и бабули заклали у меня там некий подмурок глубокий. И вот книжка Шиковича «Вёска на березе раю», там в другой книге, в другом томе, там есть мясцовый словник. Слова, якія я чув, якія я записував, і які вони тут ёсць. Яны сустракаються на Мядельщині, буває ширей, а буває тільки у Шиковичах, ну, некоторі обради шиковські так само, ну, я більше не сустракав. Я так уже перескочу, щоб не забитися, що, наприклад, один обрад такий, от, весільний, ніде не сустракав. З ким не говорю,
ну, розкажи,
у Шиковичах на другий день весілля у хату, где сидели молодые с молодой и гости собрались, уводили коня. Коня уводили, подводили до стола с молодыми, заливали бутыльку горелки у пашчу, и потом коня это выводили. Ну, конь натурально пьянел, починал там брыкаться, там летать, нигде валяться, ну, а люди выходили и это назирали. Ну, кольки я не пытался, где еще такое было, я не бачу. Чому так? Ну, на у Шиковича это было. И несколько человек свержали докладно. Значит, вот он факт.
Ну, напевно ж, были еще такие обрады, больше такие, скажем, скажем, поэтичные, больше такие, ну, скажем, такие, ось, скажем, пригожие в том смысле, что это не связано было и с песнями, и связано было с некими поданиями.
Ну, вёска моцно изменилась, конечно. Или я, как был малый, я еще заспел купальне. Вёска находится на полвыспе. И там такие самые мысок называется рог. Вот на рогу запаливали это вогнище, там скикали, когда вогнище, там пускали вянки. Вот это в памяти отляглося. Но это было вельми давно, треба сказать. Теперь уже такого нема. Правда, палять хоть калину, палять это колы от автомобилей. Но это не то, что
Ну, это засталося. Но во всяком разе, когда говорить про это, люди хоть памятают и памятали весь час, что Купальскую ночь это ночь некая такая вось чаровная, и хоть уже не шукают часом папороть кветку, але кожный памятает купалле, и купалле отродилось, як свято, як народное свято. И вось, до речи, коли говорить про вот гэты народные традиции, коли говорить про гэты песенные, фольклорные мотивы, то, конечно, народжение вот гэтага фестиваля, який ось був юбілейний недавно, гэта фестываль, уже колькі яму гадоў, фестываль «Грай гармоніка цимбали», гэта, ну, на Пастаўшчыне, гэта вялікае свята, і куды з'їжджаюцца, я не раз быў і рабіў там репортажы, куды з'їжджаюцца не толькі людзі з Беларусі, а прыїжджаюць калектывы самых розных краін, з Расіі, з Літвы, з Латвіі, і гэта свята сапраўды народнай музыкі, гэта свята народных спеваў, гэта свята фальклору.
Гэта вельмі цікавае і вельмі важнае свята. Ну, і наогул для Беларусі, ну, а для Пастава то наогул галоўнае свята, якое адбываецца, ну, на нашых плошчах, на нашых вуліцах. Ну, тут традиції йдуть, тому що традиції у нас музичні традиції, діатонічні цимбали, які груздовські музики, які виступали у свій час, там 60-ті роки виступали на сцені Кремлівського дворця з'їздів. Вот. І у нас тепер вельми добрий ансамбль є народної музики, це Поозер'я. Дякуючи їм, в основному, прижився фестиваль у нас тут. І, справді, приїжджає шмат вельми з інших країн людей. І от сьогодні, ну, настільки насичена програма, що от я аматор цього, я не поспіваю усюди потрапити, тому що хочеться і одно поглядіти, і друге поглядіти, і третє. Вот. Ну, і ще майстри там виставляють свої різні вироби. Бувають от подвор'ї, кожен сільсовет виставляє там вельми цікаві і музичні програмки свої рихтує, і ніякі, і вишивку показує, і, ну, своїх майстров місцевих, які там є. Тому, ну, увесь Пастаўський район гуляє. Гуляє, тішиться з того, що це є таке свято.
Ну, ось я пам'ятаю гэты святы. Я, до речі, на одним з перших був, як кореспондент, я пам'ятаю, інтерв'ю брав, і я бачив, як гэты святы розвивалися, як вони поширалися. І самое цікаве, ми перейдемо до такої теми, про яку ось ти так само говорив і писав, гэта про архітектурні видатності постав. І в першу чергу тезінгаузи. Тезінгаузи, це там на вулицях, домики цих тезінгаузів можна бачити. І саме цікаве, я пам'ятаю, що от у районній больниці відбулася реконструкція, гэта, ну, ти більш, так сказати, обознаний у гэтым, гэта палац тезінгаузів, гэта былі тое, што, скажам, упрыгожвае паставы, што робіць яго еўрапейскім такім культурным цэнтрам.
Ну, тезінгаузы зрабілі для Пастаў, канешне, вельмі шмат. Ну, хоць тезінгаузы не беларускае прозвішча, гэта нашчадкі рыцараў, якія калісьці патрапілі ў Вялікае княства Літоўскае, і людзі, некаторыя на тых паставах, не арыентуюцца ў тезінгаузах, колькі іх было, тых тезінгаузаў. А асноўных тезінгаузаў было тры. От Антоній Тезінгауз, это падскарбі Вялікае княства Літоўскага. Вот ён менавіта заклаў тут асновы, палац пачаў будаваць, ён пабудаваў планіроўку плошчы, зрабіў, ну, запрасіў італьянцаў, таму вот італьянская барокко это асаблівасць Пастаўшчыны, якраз плошчы Пастаўскай. Вот. А потым быў яго сын Константин, Вот, ён ужо быў арнітолагам. Ён займаўся птушкамі, яйкамі, музей стварыў самы лепшы ў Еўропе. Вот, а ўжо ягоны сын Райнольд Тезенгаус, ён больш філасофіяй займаўся, пісаў такія трактаты на філасофскую тэму, як трэба вучыць дзяцей музыцы, напрыклад, як трэба вучыць маляванню дзяцей. Ну, багатыя былі людзі. Вот. А потым ужо перайшло гэта да Пшэздзецкіх. Пшэздзецкія таксама радня, таму што вот, дачка Канстанціна Тезенгауза, Марыя Пшэздзецкая, на дарэчы, добра малявала сама. Вот, брала урокі у Делакруа, это заснавальнік французскага рамантызму. Вот, і цэлы альбом намаляваны там гетманаў, касцёлаў, вот, які яна падарыла папу рымскаму. І за што, вы думалі, падарыла? За тое, што ён дазволіў ёй выйсці замуж за свайго дваюраднага брата. Вот, ну, оказывается, вот...
Тады, такие каб, подарунки были. Ну,
как такие шлюб узять, это треба было подать прошение у Ватикан. И они 2 года чакали, коли прийде отказ, а тады уже побрались шлюбом. Ну, это был Александр Пшэздзецкий, вядомый письменник на той час. И тому можно лечить, что Тезенгаузова линия продолжилась, але уже просто прозвище изменилось. И до 1939 года володала вот эта династия, так скажем. И они вельми много зарабили, вот палац застався, европейский палац, засталася площа у поставах, планіроўка, цэнтральныя вуліцы засталіся, так што архітэктурна паставы, канешне, вельмі прывабліваюць.
Дарэчы, вось
не разбурыліся да, тыя некаторыя будынкі, тады б у нас у цэнтры, напрыклад, плошчы быў гандлёвыя рады былі.
Ну, яны і цяпер так.
Нема, у цэнтры быў у выглядзе так квадрата забудаваны. Ну, 50-е гады разабралі. А каб гэта было, ну, турысты так прыязджаюць да нас даволі часта. Ну, так бы не ведалі б, як парадкаваць их, потому что автобусы ехали и ехали.
Ну, ездят туристы, я сам памятаю, бывал, и разом с туристичным автобусом, коли на Нарыча отпочивали мы. А в уголе это должилось долгий час реконструкция у районной больницы. Это реконструкция палаца Тезенгауза.
Да, реконструкция палаца Тезенгауза, да. Тут была больница спочатку, вот, потом вызволили несколько помешканий под экспозицию. Ну, а теперь экспозиция зроблена у подвальном помешкании. Угу. Там есть экспозиция, присвеченная самим Тезенгаузом, вот как раз орнитологичным музеем, как там опрацовывали птушек. Потом парфосное полевание у поставах и Первая сусветная война, потому что Первая сусветная война, тут 2,5 года стояла линия фронта, проходила про поставы. З усходу стаялі рускія войскі, з захаду стаялі немцы, паставы перастрэльваліся з аднаго боку, з другога боку, таму гэта такі важны пласт гісторыі, які варта было паказаць. Вот. Ну і парфоснае паляванне, каму скажаш, так мала хто і ведае, што такое парфоснае паляванне.
Аказваецца,
гэта паляванне з спецыяльна абучанымі сабакамі, якіх, ну, адбываецца на так. Значыць, выпускаюць лісу, напрыклад, або лань. Праз некаторы час прыязджаюць на конях, на вершнікі паляўнічыя, без зброі і зграя сабак 40. Вот сабак пускаюць па следу, па свежаму, ну, а за сабакамі тады едуць вот гэтыя паляўнічыя. Сабакі гэта звера даганяюць, ну, і самае ганаровае было ўжо, калі лісу там сабакі рвалі, за хвост схапіць лісу і падняць над сабакамі, над зграяй гэтай. Вот это называлася парфоснае паляванне. Ну, яна больш пашырана было ў Вялікабрытаніі, это такая, як нацыянальная ўсё адно. Вот, ну, у нас тут на паставе таксама было. Но тут арендавала школу для парфосна палявання кавалерыйская школа, якая знаходзіла ў Санкт-Петербурзе. Вот, яны плацілі Тезенгаузу некія грошы за арэнду, вот, яны сюды прыязджалі на палявыя практыкаванні. Таму былі тут вельмі вядомыя людзі, вот, брат імператара расійска, які апікаваўся конніцай. Вот. Карл Маннергейм был, это маршал Финляндии, президент Финляндии, Скоропадский был гетман, ну, были молодые тогда, вот, ну, и они приезжали сюда, ну, еще группа была, Брусилов, например, Брусиловский прорыв все ведают, а Брусилов был начальником этой школы, и с 1900 по 1913 год, до Первой Сусветной войны, тут школа была, ну, и по наших улицах поставских ходили офицеры, ну, познакомились с нашими девчатами. Весело было на той части.
Весело. Ну, и теперь весело в поставах.
Весело.
Весело. А вот где полюе, Игорь Михайлович?
Я полюю?
Так.
Ну, я до 2002 года был поляўнічым. Так, мой батька был поляўнічым, он и меня захватил. Ну, батька помер в 2002 году, меня яка отрезала. Uh-huh. Вот, и, ну, шкода забивать зверов. Вот, а такое... Ранее еще ж таки азарт переважал над этим. А теперь не. Теперь
мудрость уже, пришла такая.
Теперь рыбалка, навод, бывает, зловишь щупака, думаешь, ну, чего ты попался? Ну, лучше мог бы и не попадаться.
Да, конечно, вот, коли говорить про вот эти озеры, про вот эти мясцины, какие, может быть, самые такие отметные, самые интересные мясцины, на яких можно побывать, на яких, может быть, можно пораить побывать нашим слухачам, нашим глядачам?
Ну, по-перше, я пораю... набыть мою книжку, я ее сюда, наверное, не привез, «100 отметных мясцин Поставщины». «100 отметных мясцин». Там даются координаты этих мясцин, даются и описание их. Ну, там разные мясцины. И озера пригожие. Ну, озер у нас 115 озер. Коли каждого озера можно спиниться, можно поставить палатку, коли это не национальный парк. Крышечку поставил с Карена, заходит в национальный парк Нарочанский. Там, например, озеро Воронец, вельми пригожие озеро. Озеро Доуже. Ну, тут можно переличивать.
Так, озеро Доўгае, оно вельми, конечно, цікавое. Я весь час... Самое глубокое озеро – это шо? Это озеро, так? Это уже на Глыбоччине, так?
Самое глубокое озеро Доўгае.
Доўгае,
да.
Это там, где 54...
Да, 50... ну, 53,7. Ну, 54.
Ну, да. Там, конечно, кажуть... ну, я сам там бывал. Там и рыба такая, на кшталт камбалы, так, стынка такая, вот, плоская такая, так? Ловят там уже великие аматоры.
У нас в Мядзельским районе находится озеро Балдук. Это пятое по глубине озера в Беларуси. Ну, там так само. Невеличка водмель, а потом резко, як кто копал, иди у глубиню. Вот, и там больше 40 метров глубиня. Так что там так само, кажуть, ну, есть... Брат Лохнесского чуда. Ну, ведаете, напевно, это жарт. Может, не ведаете.
Но,
приехали навуковцы, ну, почули, что такое чудо есть. Приехали навуковцы, и там до старого рыбака, як ти бывает такое чудо, где вы бачили? Ну, бывает, конечно. Да, они тут оживились уже скорее записывать это, что расскажите, як. Ну, звичайно, бывает, ну, можно убачить его у субботу, и не ранее третьей чарки, после лазни.
Да, ну вот, конечно, коли говорить, мне рассказывали там, что коли один, значит, тракторист переехал по лёде на другий берег этого озера, глянул я с раницы, так сказать, куда он переехал, так он сивый стал одразу, потому что, конечно, на такую глубину, конечно, коли б лёд провалился, то и никто б его, так сказать, и не достал бы. Да. До речи, коли говорить вот про книжки, не здарма ты сгадал про гэтые книжки, кольки у вогуле про Поставщину написано книг? Вот я гляжу, «Чаровный край Поставы».
Особисто моих авторских?
Да.
Ну, десяток, напевно, есть, может, больше. Но тут Поставщина, например, коли литературу брать, ну, вот «Там, где душа», это сборник вершов про Поставщину. А ёсць краязнаўчае выданне, таму так цяжка наогул весці улік.
Ну, я вот гляжу на наш студыйны гадзіннік, там ужо амаль нічога не засталося, а вот да канца.
Многа пра што не пагаварылі. Да,
многа пра што не пагаварылі. Значыць, ёсць пра што гаварыць. Я, праўда, яшчэ хачу сказаць, што пераможца Віцебскага абласнога конкурса «Настаўнік года 95», Республіканскага конкурса «Беларускі настаўнік года 2009». Вот пра педагагічную дзейнасць, пра вучняў. Я думаю, мы таксама маглі б многа пагаварыць. Пра тое, што, значыць, Ігар Пракаповіч, аўтар 40 кніг і лаўрэат літаратурнай прэміі, ты сказаў дзесятак, а аўтар 40 кніг.
Не, і, это старыя дадзеныя, каля 70 кніг.
Каля 70 кніг, да. Вот. И лауреат литературной премии имя Владимира Короткевича. И вогуле цікавый вельми человек. Я думаю, что наши глядачи, наши слухачи переконалися, что Игорь Михайлович Прокопович, мой сегодняшний суразмовца и давний товарищ, и приятель, вельми цікавый человек. И я думаю, что треба его еще запрошать, есть про что говорить. И я тогда жадаю плену успехов. І да новых сустрэч.
Дзякуй вялікі. І вам усяго найлепшае.